Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoj të djelen e pashkve. Me qenë se misteri së djeles pashkve shte për i mal, kisha i vion kremtimet gjatë gjithë kësa jave. E vet java quhet të ditë që i pashkve. Nga e hena e pashkve deri të djelen që pason, kisha reflekton mi dëshmitarët e ndryshëm të ngjadhjes Krishtit. Kujton predikimin e Shën Pietrit pas rshajve, dëshmin e guximshme të kryetarit apostujve dhe të Shën Gjonit para sinedrit. Kujtohet pastaj se si Krishti i ngjadhur ju do grave, pastaj dy nxënësve që ishin për rrugë drejt Emausit. Më pas të gjithë apostujve të mbledhur së bashku e së fundi si i tregoi varrën e krahërorit Shën Tomës dyshimtar.
E hëna e të ditëshit pashkve njët si e hëna e engjëllit ose i nalbis që do të thot e bardhë. Kisha do të përkujtoj edhe Shën Katerinën e Suedis, Virgjër, Bi e Shën Brigjides.
Shën Hajduti i Mirë, Shën Kuirini Martire, Shën Lucia Filipini, Virgjër, themeluse mësuseve të përshpirtshme Filipini, me mision edhe në Shqipëri, do të përkujtohen të martën e të ditëshit të pashkve.
Të mërkurën e të ditëshit pashkve, kisha do të përkujtoj Shën Teodorin dhe Shën Kastulin martir.
E ajtja të ditëshit pashkve është dhe dita e festës e Shën Aleksandrit dhe të Shën Rupertit i peshkëve i Salzburgut.
Të premten e të ditëshit pashkve do të përkujtohen Shën Kastori martir e Shën Linda.
E kemi arritur kështu tek e shtuna e të ditëshit të pashkve që na kujton edhe Shën Prenken e Astit dhe Shën Eustazin i peshkëve i Napolit.
Vjen pastaj e djela dytë e pashkve që i kushtohet mshirës hynore.